В ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Алена Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький. Добрий ранець.
День добрий. Сьогодні понеділок, 4 лютого, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого обмяркуємо зустрічу Путіна з Лукашенком. Розповідемо, з чого у городі почалося святкування угодку БНР. Розкажемо, як до тиску на предпримальників підключилися участкові поліклініки. Познайомимо з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашої вечорової програми. Пропонуємо анонс подій у тижні і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Але спочатку я познайомлю вас з міжнародними новинами.
Вакол світу за 100 секундів.
Перемогу на президентських виборах у Сербії отримав теперішній керівник держави Борис Тадіч. У другім турі голосування, яке відбулося вчора, він набрав каля 51% голосів. І хоч гэты вынік не офіційний, його соперник-націоналіст Томіслав Ніколіч признав поразу. Тадіча і Ніколіча розділили усього тільки некілька процентів. Президентская рада Ираку затвердила закон, который позволяет былым щебрам партии Саддама Хусейна вернуться на працу в державные структуры. Документ закране амаль 40 тысяч былых щебров партии БААС, за выключением тех, кто уваходил у ее керавництва. Закон лечит важным кроком до национального примирения. Керавник НАТО Яп де Хопс Хефер заявил, что немецкие войски в Афганистане добрый год на выконывают свою працу, але международным силам потребна их большая допомога. Ранее министр замежных справ Немеччины Франц Йозеф Юнг заявил, что Немеччина не может накировывать свои войски у небеспечные регионы. На паўднёвым усходзе Турэччыны ў сутычках з урадавымі войскамі ў нядзелю былі забітыя 10 курдскіх ваяўнікоў, паведамляюць вайскоўцы. Паводле дадзеных вайскоўцаў, сярод іх няма ахвяраў. У сталіцы Чаду Джамені працягваюцца сутычкі паміж паўстанцамі і ўрадавымі войскамі. З Джамены, у якую суботу ўварваліся каля 1500 ваяўнікоў, эвакуяваныя сотні замежных грамадзянаў, пераважна французаў. Эвакуацыя працягваецца, і апошняя навіна на гэты момант. У часе палёту на паветраным балёне знік вядомы японскі падарожнік, 58-гадовы Мічэ Канда. Ён накіроўваўся з Японіі ў ЗША з мэтай пабіць рэкорды ранейшых падобных пералётаў. Пошукі вядуць караблі і авіяцыя берагавой аховы ЗША.
В'ячаслав Ракіцкий, «Вакол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації у 7.30, ну а тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Для чого Олександр Лукашенко сустракався з вищейшим керівництвом Росії? Бліц-аналіз. У городі почався год незалежності, присвячений 90-м угодкам утворення БНР. У Мінську прийнято рішення знести на припинках дробні шапіки. Кому вони перешкоджають? У поліклініках предпримальникам не видають необхідних довідок, покульти не розлічилися з податкової інспекції. Ми представимо редактора тижня, могилевського лікаря Василя Аураменку. Ви почуєте так само ранішні рубрики «Огляд преси», цитати мінулого, гукопіс Олександра Помідорова і прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 2 до 4 градусів тепла, сонячно. У городній Бірості плюс 4, плюс 6. У Вітебську, Гомелі і Могильові від 1 до 3 градусів вищей нуля. Опадків ніде не обіцяють. Радио «Свобода» 7 годин 4 хвилины. У Сочи сустрелися Александр Лукашенко и Владимир Путин. По воле официальных крыниц у нас сустрэши обмярковывались перспективы интеграции и стратегичное супрацовництво. Гандаль, оборона, транзит, межи, замежная политика и спорт – вось только короткий пералик пытанняў, закранутых кіраўніками дзвюх держав. Про сустрэши с премьером Виктором Зубковым и вице-премьером Дмитрием Медведевым официально поведомляется мало. В основном узгадывается про катание на лыжах с кандидатом у президента России. Якими могли быть головные меты этого визиту? Чому вось уже другую сустрэчу Александра Лукашенко и Владимира Путина нияк не огучваются, принамсі публично, политичные пытания? На это пытание Виталия Цыганкова отказывает доцент Московского института международных дочинений Кирилл Коктыш.
Блиц-анализ свободы. Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано, в официальных поведомлениях взаимодействие у сферы спорта и туризма?
Союзный проект предугледживал не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию для русских предприятий. Другая часть, она вот больше важная, чем первая. Коли Россия готова купить белорусскую продукцию, у тысяч померах, как это купляют зараз, то это значит, что кошты на газ как бы не подвышались. Это позволяет белорусскому режиму отрывать той прибыток, который потребен для его основания. И певно, это механизмы и мерковывались, и будет захована эта система вельми семейных тендеров, и не будет захована.
Про что свечит той факт, что вот уже другую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина нияко, во всяком разе публично, не огучиваются ниякие политичные пытания?
Политичные пытания о якости обновления союза, обновления политической конструкции, они навряд ли потребны зараз Беларуси, навряд ли потребны России. Для Путина это вельми другостный вариант. Ну, перковывается та конструкция, которая была закладена детства. В России поставляя по танку нафту и газ, и по данных коштах купляя белорусский продукт. Зараз кошт назад продукты. И питание у тех, как заховать ту структуру продажи белорусской творчества, якая реализуется в России. Тому здається, что с Медведевым могло обмерковываться питание, як в этой манере будет захована вот эта история. И питание у тех, как это межсобойчик заховался, бо от этого залежить все основание белорусского экономичного модели.
Ну, видовочно, что Лукашенко, скажем так, приглядался до Медведева. За этот короткий час, как вы думаете, мог он для себя заработать некие основы?
Он, конечно, мог, а лишь об этом мы можем только догадываться. По той информации, какая есть, Медведев куда больше жесткий монетарист, чем Путин. Куда больше жесткий прагматик. И Медведев будет значительно больше человеком функций, чем, скажем так, особый на посаде президента.
Для чего Александр Лукашенко зустракался с высшим керавництвом России? Віталь Циганков гутарыў з доцентом Московского института международных дачынений Кирилом Коктышем. Вы слухаете Радио Свобода. А у Беларуси у разных регионах уже починають святкаваць 90-е годки Беларускай Народной Республики. Так, у городні створены аргкомітет, які плянує шэраг мероприемства з нагоды гэтай даты. Першым стаў концерт, на якім выступілі менскі гурт «Рэха» і гарадзенскі бард Віктор Шалкевіч. Прадстаўнікі ўладаў хацелі яго забараніць. Концерт адбыўся толькі пасля таго, як арганізатар Павел Мажэйка пісьмова пацвердзіў, што бярэ на сябе ўсю адказнасць, у тым ліку за пажарную бяспеку. Расказвае Сергей Астраўцоў.
2008 год обвешаны годом беларускай державности с нагоды 90-х угодков утворения Беларускай Народной Республики. А у городне с этой нагоды створены организационный комитет, который хочет ушановать эту подею. Один из удельников аргкомитету, старшиня городской организации партии БНФ Вадим Сранчуков.
На сегодняшний день у аргкомитета вошли так само Гражданский рух за свободу и Гражданский молодой фронт. И основной задачей аргкомитет ставить сопроводить организацию шерого мероприятий, посвященных этой знакомитой дате. Первой такой импрезой стал концерт, посвященный 170-му годкам с дня народного Костася Калиновского, обидного белорусского дяча и национального героя.
Все чекали организаторы, что улады попробуют по сутности перешкодить концерту. Это пытание до Павла Мажейки.
Поводзных городских уладов за апошний год полтора показывают, что треба завсёды быть подрыхтованными до неких нечаканных кроков с их боку. Спробовали потлумачить нам, что мы проводим концерт незаконно, по требованиям там пожарной безпеки.
Плануется в рамках этой кампании все ли это еще концерты не идеи?
Эта кампания год державности 2008, которую мы так само проводим тут, у Городни, она включает в себе и шерох концертов, снова же, как белорусских, так и снова же замежных гуртовых выконавцев, больше за 12 разных позиций, номинований. Вот. И так само это будет шерох культурных инших мероприемств, открытых лекций, именно под такой огульной назвой «Парад незалежности».
Концерт все ж таки распачался. Только что из дверей зали вышел супрацовник идеологичной службы. Публика собралась, незважаючи на спробу перешкодить концерту. В зале я бачу приблизно человек 120-150. Принавсі так меркують сами организаторы.
Репортаж з городні Сергія Астраўцова. Як успрымаюць дату 25 сакавіка вядомыя ў Беларусі людзі? Як яны прапануюць адзначыць 90-е ўгодкі БНР? Кожную раніцу мы будзем задаваць гэтае пытанне ўдзельнікам нашай праграмы. Сёння наша корэспандэнтка Інна Студзінская запыталася пра гэта ў паэта, перакладчыка Андрэя Хадановіча.
БНР якби папярэднічала і зрабіла магчымай саму ідэю беларускай дзяржаўнасці дзяржавы. З гэтага моманту гэта не кавалак усходніх польскіх крэсаў альбо северазападнага расійскага краю. БНР для мяне не столькі штосьці рэальнае, колькі прыемна сімвалічная штука. З чым можна параўнаць такім сучасным сімпатычным мне фантомам, як краіна мроя, як краіна НРМ прыдумала. Лявоном Вольським і іншими рокерами. В этом сенсі віза НРМ для мене такий самий символічний, симпатичний подарунок, як віза БНР.
Як би ви пропонували відзначити це свято?
Я хотів би, каб це зробилося особистим сімейним святом, яке утульно і комфортно переживається не великими натовпами, а у вузьким сімейним коле людей, які люблять одно одного. Что для этого можно сделать? Надать этому святу большей творчей креативности. Читание поэзии и так далее, миновито 25-го соковика. Такое избирание людей мне подобается больше, чем разгоны митингов. Альбо зараз мне вельми сподобалась идея молодых литераторов присвятить литературный конкурс уходкам БНР и таким чином творчестью, креативность отсветковать этот день.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы слухаеце радыё «Свабода» 7:12, а зараз агляд незалежнага друку. Газеты і інтэрнэт-выданні за 4 лютага аглядаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Чаму парламенцкія выбары прызначылі на ранейшы тэрмін? Паўлюк Быкоўскі з тыднёвіка «Беларусы і рынак» аналізуе сітуацыю вакол будучых парламенцкіх выбараў і заўважае, што двойчы папярэднія выбары праходзілі ў кастрычніку, а ў 2008 іх чамусьці перасунулі на верасень.
Часу на другі тур выбараў заўсёды хапала. Таму аргументацыя спадарыні Ярмошыны пра прызначэнне выбараў на канец верасня застаецца мала зразумелай. Яна сказала, што не хапае часу на правядзенне другога туру і таму трэба перанесці на 28 верасня. З гэтага вынікае, што нейкая прычына прымушае ўлады прыблізіць выбары хаця б на 2 тыдні. Але што гэта за прычыны і што гэтыя 2 тыдні могуць іграць у выбарчай кампаніі?
Што можа замінаць класічным творам беларускай драматургіі? Рэдактар інтэрнэт-выдання газеты «Салідарнасць» Александр Старакевіч распавёў пра даследаванне, зробленае журналістамі.
Наша рэдакцыя рашыла высветліць лёс спектакля «Тутэйшыя» ў Купалаўскім тэатры. Як вядома, у мінулым годзе прайшла інфармацыя, што гэты спектакль будзе забаронены, потым кіраўніцтва тэатра яе абвясціла. Аднак з пачатку сезона тутэйшых яшчэ не паказвалі ні разу. Абмяркоўвалася, акрамя іншага, версія тэхнічная, што састарэлі дэкарацыі. Ну і існуе версія палітычная таксама, што вельмі не падабаецца змест п'есы. І тое, што напрыканцы на сцэне з'яўляецца бел-чырвона-белы цяг. Што насамрэч адбываецца з гэтай знакамітай пастаноўкай, аж чытачы даведаюцца ў панядзелак.
Штотыднёвік «Беларуская газета» вяртае чытачоў на беларуска-польскую мяжу ў нядаўні час, калі страйкавалі польскія мытнікі і з-за гэтага з двух бакоў мяжы стаялі шматкіламетровыя чэргі аўтамабіляў. Рэдактар газеты Ігар Высоцкі.
Сітуацыя через призму реакции официального Минска и тех людей, кто стоял в очереди. Нашими комментариями.
Черговый номер газеты «Витебский курьер» подрихтованный, але вдруг он не выйдет с причины административного арешту головного распространителя газеты Бориса Хамайды. Про это рассказал редактор Владимир Базан. Але, по воде его слов, газета может заявиться на сайте «Химик.Инфо». У номере подрихтованный расповед про одну из самых загадковых криминальных историй региона.
«Дело бороды». Это был человек, председатель райпотребсоюза Аршанского. И он там ворочал миллионами. И вот как его взяли, как это все дело раскручивалось, ему дали срок, и как он внезапно умер в тюрьме, в камере. Много загадок остается.
Вы на хвалях Радио Свобода, 7:15, а зараз Вячеслав Ракицкий с заглядом основных белорусских подеев.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На російськім курорті Сочі відбулася зустріча керівників Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Владимира Путіна. Поводле офіційних криніців, на зустрічі обмірковувалися перспективи інтеграційного взаємодіяння, а так само стратегічне супрацовництво двох країн у різних керунках. Так само Лукашенко мав зустрічу з кандидатом на президента Росії Дмитрием Медведєвим, найбільш вірогодним переємником Путіна. У Бересті відбулося обміркування 11 спису кандидатів на парламентські вибори від об'єднаних демократичних сил в області. У регіоні буде сформований 11 спіс з 16 кандидатів, по одному на кожну виборчу округу. Архієпископ митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич у Бобруйском костеле беззаганного зачаття на святейшей Панны Марии открыл и освятил мемориальную дошку Винценту Дунину Марцинкевичу. Урочистость отбылася с нагоды 200-годдя починальника белорусской драматургии. У Менску у Домі літератора відбулася презентація книги В'ячеслава Кебіча «Спокушення уладой». Перший прем'єр-міністр суверенної Білорусі, яким сам каже, написав книгу про всіх тих людей, які ірвуться до улади. Наклад видання – 50 тисяч особників. Зборная Беларуси у хоккея с мячом заховала место в группе А чемпионату света. У переходном матче, который отбылся 3 лютого в Москве, белорусы перемогли сборную США с ликом 6-4.
І про надвор'я. У Білорусі чекається від 2 до 6 градусів тепла, а падків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. До уздіяння на предпримальників притягнута система охови здоров'я. Предпримальники повідомляють, що у поліклініках їм стали відмовляти у больничному листі, потребуючи довідку об тим, що вони заплатили податки. Медики посилаються на те, що виконують інструкцію. Старшиня організації предпримальників «Перспектива» Анатоль Шумченко лічить це свідченням дискримінації у дочиненні до бізнесовців, розказує Любов Луньова.
Предпринимательница Алена Трущенко поведомила Свободе, что была со своим сыном у детской поликлиницы номер 19 на приеме у лекарки. Та ее поведомила, что больничный лист по догляду за детем может дать только после того, как ее покажут доведку про выплату податков. Алена поведомила, что разгубилась и не ведала, что отказать. Говорит Алена Трущенко.
Настолько ошарашена была, что я спросила, это в отношении только меня одной такие меры или это ко всем? Они сказали, что это ко всем предпринимателям. Предприниматели уже даже в поликлиниках стали зажимать. Мне этот больничный на выплаты фонд соцзащиты, он мне не влияет.
У поликлиницы номер 19 не прокомментовали ситуацию. Каб доведаться, те практикуется подобное у інших поликлиниках, потелефоновали в детскую поликлинику номер 1. Загадчица отделения Жанна Карпицкая потлумашила.
Существует инструкция, кому выдаются листочки нетрудоспособности, а кому выдается справка УВН, то есть о временной нетрудоспособности. В случае, если индивидуальный предприниматель отчисляет взносы в фонд социальной защиты, ему выдается листок нетрудоспособности. Если же не отчисляет, то справка АВН.
Предпринимательница Зинаида за буренням оповела про Галину, якая працює в сусіднім шапіку. Яна має маленьке дитя, якому тільки сповнилося 2.5 года. Галині зробили операцію, видалили апендикс.
Вона пішла в налоговую, у неї потребували больничний, а больничний їй не дають, сказали, що тільки на 14 днів, не на більше. От вона прийшла вся скручена на ринок і жалувалась. А їй треба їхати аж в Бобруйськ, вона там стоїть на учеті. Вона говорить, мені на дорогу тільки на одну, треба 130 тисяч. Говорить, а мені хто віддасть?
Старшиня предпринимательской организации «Перспектива» Анатоль Шумченко виказав своє міркування.
Я лічу, що це з'ява дискримінації. Тут нельзя відділити на предпримальників або не предпримальників. Ми всі громадяни Республіки Білорусь, і для кожного з нас повинно діяти законодавство в нашій країні. І не поділяти нас на різні соціальні групи. Тому дам, а цьому не дам. Предпримальники мусять скористатися такими ж правами, як і остатні громадяни нашої країни.
Предпринимальники обураются и посылаются на то, что их медичные картки, а так само их детей, находятся у регистратуры державных районных поликлиник. И покольки им не отмовляют о приеме, то яны мусят иметь однольковые правы с иншими пациентами.
Рассказывала Любовь Лунева. Аб клопатах прадпрымальнікаў мы паговорым яшчэ сёння ў праграме. Менскі гарвыканкам мяркуе зачыніць камерцыйныя шапікі на прыпынках грамадскага транспарту. Пра гэта праз гадзіну, а пакуль аб праблемах медыцыны. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – магілёўскі лекар Васіль Аўраменка. Цягам тыдня ў ранішнім эфіры мы будзем гаварыць з ім пра розныя бакі дзяржаўнай сістэмы аховы здароўя. Гэтым разам журналіст Александр Улецёнак абмяркоўвае з Васілём Аўраменкам праблему так званай бясплатнай медыцыны, тое ці саспела грамадства да пераходу на іншую сістэму лекавання.
Да гэта людзі блытуюцца ў тэрмінах – платная, бясплатная медыцына. Можаце внесці яснасць?
Такие советские явления, примхи, которые уже не имеют под собой некой подставы, она совсем не бесплатная. Вот в минулом годе на каждого жихара Беларуси из бюджета было потрачено 6 тысяч доляров на медичные потребы. Вот такая она у нас бесплатная. Она просто державная или бюджетная медицина. На Украине значительно меньше идет на медицину, в России прикладно, как и у нас.
А ты не бата такие суммы раздать людям, как яны платили сами за свое лекование?
Я думаю, 90% людей сгодились на этот вариант.
Але у вас есть на это свое але, ці не так?
Але, конечно, тут есть свои подводные камени. Одна справа, коли захвореешь, например, гриппом там, ці неким радикулитом, але коли доведется ставить сердечный клапан, ці поменять некий сустав, там, конечно, это гроши будет недостатково.
Что заменяет разумному размеркованию?
У нас не включены экономичные методы у медицины, они не працуют просто. Человек не ведает, кольки на его идет, кольки что каштует, и он не имеет выбора этого лечения, не ведая, что лепш, что горш.
Так что, панацея все ж медицина страховая?
Страховая медицина в неким сенсе занимается реднее становище вот в этих двух системах. Да, там пациент удельничает, сам человек, который страхуется, выбирает себе метод страховки, он прикладно ориентуется, кольки на что идет. Ну, в той же час страховые фонды, страховые кассы, где удельничают медики, они так само контролируют расход сродков.
Что еще шкодит переходу до новой системы?
Медицина уличивает психологию, традиции той краины, того населения, того народа, який існує. И наше громадство, конечно, еще далеко до того, как ввести вот так просто платную медицину, ликвидовавши все інші напрацовки, все інші традиции, якія есть. Але включить вот эти экономичные механизмы, можливо, про введение страховых неких моментов страховой медицины, напевно, уже настал час.
Галоўный редактор «Свободы» – вы.
Звонки на «Свободу».
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А я еще раз нагадаю, что громадский редактор этого тыдня, могилевский лекар Василь Аўраменка, и тему, якую он пропоновал для нашей пятничной программы, чем выкликана сегодняшняя эпоха скаргов и что за ее стоит. Больше докладно так. Беларусь – краина скаргов. Слухачев свободы мы так само запрашаем выказываться на эту тему. Вы слухаете Радио Свобода 7:23. А зараз Галина Абакунчик с анонсом подеев этого тыдня.
Сёння ў тэатры імя Янкі Купалы пройдзе спектакль «Ідылія» паводле п'есы Вінсента Дуніна-Марцінкевіча, а таксама адбудзецца ўрачыстая вечарына, прысвечаная 200-годдзю пісьменніка і драматурга, паведаміў дырэктар тэатру Мікалай Кірыченка.
На фасадзе тэатра вісіць партрэт Дуніна-Марцінкевіча і на сцэне мы таксама святочнае афармленне, толькі авансцэны, таму што далей дэкарацыя спектакля.
Таксама сёння турму на вуліцы Акрэсціна пакінуць прадпрымальнікі і моладзевыя актывісты, арыштаваныя падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Падрабязнасці падае Любоў Лунёва.
Іх будуць сустракаць сябры, а таксама актывісты, якія ўжо адбылі арышты і раней выйшлі на волю, гаворыць актывістка Маладога фронту Людміла Такулова.
Я думаю, што гэта будзе вельмі важна для іх, каб іх сустрэлі людзі і паказалі сваю падтрымку, таму што ім таксама там была пакаранне нядаўна і ведаю, наколькі гэта прыемна, калі выходзіш і цябе сустракаюць свае блізкія людзі.
У аўторак, 5 лютага, у Магілёўскім абласным судзе будзе разгледжана скарга Артура Фінкевіча на прысуд, паводле якога ён быў прызнаны парушальнікам рэжыму на так званай хіміі і асуджаны на 1,5 гады турмы. Падрабязнасці падае Алег Грузіловіч.
Пад варту Артура Фінкевіча ўзялі за месяц да заканчэння так званай хіміі, якую актывіст адбываў за графіці палітычнага зместу. Адвакат Ганна Бахціна перакананая, што ў дзеяннях яе падабароннага не было складу злачынства.
Нарушэнні, якія былі ў яго якобы допущены, они были совершены по уважительной причине, не были направлены на то, чтобы уклониться от ответственности.
У гэты ж дзень грамадскія актывісты Салігорска выйдуць на Градскую плошчу, каб падтрымаць прадпрымальнікаў, якія адбываюць турэмнае зняволенне за ўдзел у акцыях пратэсту. На знак салідарнасці з Ларысай Насанович і Александрам Цацурам удзельнікі акцыі запаляць свечкі, гаворыць жонка Александра Тамара Цацура.
Самі з'яўляюць жаданне, потому што пабывалі на судзе прадпрымальнікі, услышалі, вот какая там ложь. Размыцю такой беспредел.
Працяг анонсу падзеі ў гэтага тыдня праз гадзіну. А цяпер у Менску 7:26.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю шчыра аматараў ды прыхільнікаў музыкі. Сёння распачнем новы цыкл прысвечанай групе, якая дагэтуль застаецца першай, што атрымала кантракт і выдала пластінку па-за межамі краіны. Ну а яшчэ да таго нарабілі яны шолах у музычным асяроддзі Беларусі, нават без неверагоднай колькасці канцэртаў ці альбомаў на радзіме. Вяртаемся з вамі, сябры, ў канец 80-х мінулага стагоддзя, каб на тыдні заняцца групай «Інспектар». Даволі няпэўна гэта быў час, канец 80-х. Якраз тады ансамбль песняры шукаў талентаў, маючы патрэбу ў новых маладых, незацкаваных музыках. Першая спроба стварыць моладзевую студыю песняроў была нібыта някепская, але новыя часы патрабавалі новых дзеянняў. На некаторыя з іх сфармаваныя ўжо музычныя персанажы не маглі пайсці карацей, ад Уладзіміра Рыгорыча Мулявіна у 1988 годзе фактычна ў поўным складзе сышоў малады састаў студыі песняры, каб зарэгістраваць потым пры гарадзенскай філармоніі як група «Рада». Пра гэта я распавядаў вам, шаноўныя, ўжо ў мінулым годзе. У моладзевай студыі песняроў фактычна застаўся адзін чалавек – Віктар Смольскі, сын вядомага беларускага кампазітара Дмітрая Смольскага. Да яго не толькі як да маладога музыкі, а і як да сына вядомага кампазітара звернуліся адміністратары песняроў з прапановай, а ці не здолеў бы Віктар сабраць які-небудзь састаў? Граць ж хацелася, не кажа нікому як. Таму першым матрымаў прапанову старэйшы брат Віктара Дмітры. Той пазваў свайго аднакласніка на той момант сагрупніка па кансерваторы Андрэя Зубрыча, а той пазваў свайго старэйшага брата, таксама Дмітрая. Карацей, выходзіла нібы ў дваровых высвятленнях стасункаў. Старэйшых братоў паўсюль клікалі. Толькі тут першапрычынная была магчымасць граць музыку і перадусім сваю. Гэтаму спрыяла яшчэ і тое, што мастацкі кіраўнік песняроў ўжо не надта цікавіўся лёс маладзёвай студыі свайго ансамбля. Таму даволі хутка творчай моладзі, прагнай уласных музычных дасягненняў, давялося выходзіць на вялікі гасцінец.
Feel
7.30 у ефірі Радіо Свободу. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький. І я вітаю нарешті тих, хто вже прочнувся і долучився до нашого ефіру.
Я ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 4 лютого. Сьогодні ми, серед іншого, обмярковуємо зустрічу Путіна з Лукашенком. Розповідаємо, з чого у Городні почалося святкування угод КОБНР. Ми ще поговоримо про консолідацію жаночих організацій на Могилевщині, порозважаємо, навошто у Мінську вирішили знести на припинках гандльові шапіки, пропонуємо анонс подій у тижні і передач, які ведуть у ефір ближайшими днями.
Але спочатку я познайомлю вас з подіями дня у світі.
Вакол світу за 100 секундів.
Перемогу на президентських виборах у Сербії отримав теперішній керівник держави Борис Тадіч. У другім турі голосування, яке відбулося вчора, він набрав колі 51% голосів. І хоч гэты вынік неофіційний, його саперник-націоналіст Томіслав Ніколіч признав поразу. Тадіч і Ніколіча розділили усього тільки некілька процентів. Президентская рада Ираку затвердила закон, який дозволяє былым сябрам партии Саддама Хусейна вернуться на працу в державные структуры. Документ закране амаль 40 тысяч былых сябров партии Баас, за выключением тих, хто уваходзіў у яе кіраўніцтва. Закон лічаць важным кроком до национального примирення. Кіраўнік НАТО Яп де Хопс Хефер заявіў, што нямецкія войскі ў Афганістане добра і годна выконваюць сваю працу, але міжнародным сілам патрэбна іх большая дапамога. Раней міністр замежных справаў Нямеччыны Франц Юзеф Юнг заявіў, што Нямеччына не можа накіроўваць свае войскі ў небяспечныя рэгіёны. На паўднёвым усходзе Турэччыны ў сутычках з урадавымі войскамі ў нядзелю былі забіты 10 курдскіх ваяўнікоў, паведамляюць вайскоўцы. Паводле дадзеных вайскоўцаў, сярод іх няма ахвяраў. У сталіцы Чаду Нджамені працягваюцца сутычкі паміж паўстанцамі і ўрадавымі войскамі. З Нджамені, у якую ў суботу ўварваліся каля 1500 ваяўнікоў, эвакуяваныя сотні замежных грамадзянаў, пераважна французаў. Эвакуацыя працягваецца. У часе палёту на паветраным балёне знік вядомы японскі падарожнік 58-гадовы Мічыё Канда. Ён накіроўваўся з Японіі ў США з мэтай пабіць рэкорды ранейшых падобных пералётаў. У чацвер Мічыё Канда не выйшаў на сувязь з групай падтрымкі. Як мяркуецца, ў гэты час ён быў на паўночнымі водамі Ціхага акіяну. Пошукі вядуць караблі і авіяцыя берагавой аховы Злучаных Штатаў.
В'ячеслав Ракіцкий, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 33 хвилини. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Для чого Олександр Лукашенко зустракався з вищим керівництвом Росії? Бліц-аналіз. У Городні почався год незалежності, присвячений 90-м угодкам утворення БНР. У Мінську прийнятое рішення знести на припинках дробні шапіки, кому вони перешкоджають. Жаночі організації Могилевщини планують супольну діяльність. Цитати минулого, що писали газети 4 лютого у різні години, і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 2 до 4 градусів тепла. Сонячно. У Городні і Бересті – плюс 4, плюс 6. У Вітебську, Гомелі і Могильові – від 1 до 3 градусів вище нуля. Опадків нідзе не обіцяють. Радіо Свобода, 7 годин 34 хвилини. У Сочі зустрілися Олександр Лукашенко і Владимир Путін. Паводле офіційних криніцяў, на сустрічі абмяркоўваліся перспектывы інтэграцыі, таксама стратэгічнае супрацоўніцтва. Гандаль, абарона, транзыт, межы, замежная палітыка і спорт – вось толькі кароткі пералік пытанняў, закранутых кіраўнікамі дзвюх дзяржаў. Пра сустрэчы з прэм'ерам Віктарам Зубковым і віцэ-прэм'ерам Дмітрым Мядзведзевым афіцыйна паведамляецца мала, у асноўным узгадваецца пра катанне на лыжах з кандыдатам у прэзідэнты Расіі. Якімі маглі быць галоўныя мэты гэтага візыту? Чаму вось ужо другую сустрэчу Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ніяк не агучваюцца, прынамсі, публічна палітычныя пытанні? Пра гэта Віталь Цыганко гутарыць з дацэнтам Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірылам Коктышам.
Бліц-аналіз свабоды.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирил, на вашу думку, для чего Александр Лукашенко спотребился гэты визит? Неужо только для того, каб абмеркаваць, як сказано у официальных паведамленнях, узаемадзеянне у сферы спорту і турызму?
Союзный проект предугледжил не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию белорусских предприятий. Другая частка навод больше важкая, чем первая. Бо коли Россия готова куплять белорусскую продукцию, вот и ж померах, как это купляю зараз, то это значит, что кошты на газ как бы не подвышались. Это позволяет белорусскому режиму отрымливать той прибыток, який потребен для его існавання. И певно, гэты механизмы и мерковывались. Ці будзе захавана гэта сістэма вельмі сямейных тэндараў, ці не будзе захавана.
Пра што сведчыць той факт, што вось ужо другую сустрэчу Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ніяк, у всякам разе публічна, не агучваюцца ніякія палітычныя пытанні?
Палітычныя пытанні ў якасці аднаўлення саюза, аднаўлення палітычнай канструкцыі, яны наўрад ці патрэбны зараз Беларусі, наўрад ці патрэбны Расіі. Для Пуціна гэта вельмі другасны варыянт. Упярковалася тая канструкцыя, яка была закладзена дзесьці, у Расіі паставляе па танных нафту і газ, і па танных коштах купляе беларускі прадукт. Зараз кошт на газ падвышаны. І пытанне ў тым, каб захаваць тую структуру продажу беларускай вытворчасці, якая рэалізуецца ў Расіі. Тому здаецца, што з Мядзведзева магло мяркоўвацца пытанне, як у якім памеры будзе захавана вось гэтая сістэма. І пытанне ў тым, каб гэты міжсабойчык захаваўся, бо ад гэтага залежыць ўсё існаванне беларускага эканамічнага мадэлі.
Ну, відавочна, што Лукашэнка, скажам так, прыглядаўся да Мядзведзева. За гэты кароткі час, як вы думаеце, мог ён для сябе зрабіць нейкія высновы?
Ён, канешне, мог, але ж аб гэтым мы можам толькі здагадвацца. По той информации, якая есть, Медведев куды больш жорсткі манітарыст, чем Путін. Куды больш жорсткі прагматык. И Медведев будзе значна больш чалавекам функцій, чым, скажем так, асобай на пасадзе прэзідэнта.
Віталь Цыганко гутарыў з дацэнтам Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірылам Коктышам. Вы слухаеце Радыё Свабода. А ў Беларусі ў розных рэгіёнах ўжо пачынаюць святкаванне 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Так, у горадні створаны аргкамітэт, які плануе шэраг мерапрыемстваў з нагоды гэтай даты. Першым стаў канцэрт, на якім выступілі менскі гурт «Рэха» і гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Прадстаўнікі ўладаў хацелі яго забараніць. Канцэрт адбыўся толькі пасля таго, як арганізатар Павал Мажэйка пісьмова пацвердзіў, што бярэ на сябе ўсю адказнасць, у тым ліку за пажарную бяспеку. Рэпартаж Сергія Астралцова.
2008 год обвешаны годом беларускай дзяржаўнасці з нагоды 90-х угодкаў утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў горадні з гэтай нагоды створаны арганізацыйны камітэт, які хоча ўшанаваць гэтую падзею. Адзін з удзельнікаў аргкамітэту, старшыня гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Сранчуков.
На сегодняшний день у Аркомитета вошли так само Градзенский рух за свободу и Градзенский молодый фронт. И основной задачей Аркомитет ставить сопроводить организацию шерогу мероприятий, посвященных этой знакомитой дате. Первой такой импрезой стал концерт, посвященный 170-му годкам с дня народного Костася Калиновского, обидного белорусского дяча и национального героя.
Все чекали организаторы, что улады попробуют по сутности перешкодить концерту. Это пытание да Павла Мажэйкі.
Паводзіны гарадскіх уладаў на апошні год полтора паказваюць, што трэба заўсёды быць падрыхтаванымі да нейкіх нечаканых крокаў з іхняга боку. Спрабавалі патлумачыць нам, што мы праводзім канцэрт незаконна, патрабаваннем там пажарнай бяспекі.
Плануецца ў рамках гэтай кампаніі сёлета яшчэ канцэрты нейкія.
Гэта кампанія год дзяржаўнасці 2008, якую мы таксама праводзім тут у Гародні. Яна ўключае ў сябе і шэраг канцэртаў зноў жа, як беларускіх, так і зноў жа замежных гуртоў выканаўцаў, больш за 12 розных пазіцый, намінаванняў. Ось, і таксама это будзе шэраг культурніцкіх іншых мерапрыемств, адкрытых лекцій, менавіта пад такой агульнай назвай парад незалежнасці.
Канцэрт усё ж такі распачаўся. Толькі што з дзвярэй залі выйшаў супрацоўнік ідэалагічнай службы. Публіка сабралася, незважаючы на спробу перашкодзіць канцэрту. У залі я бачу прыблізна чалавек 120-150. Прынамсі так мяркуюць самі арганізатары.
Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова. Як успрымаюць дату 25 сакавіка вядомыя ў Беларусі людзі? Як яны прапануюць адзначыць 90-е ўгодкі БНР? Кожную раніцу мы будзем задаваць гэтае пытанне ўдзельнікам нашай праграмы. Сёння карэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская запыталася пра гэта ў паэта, перакладчыка Андрэя Хадановіча.
П
ПНР якби папярэднічала і зрабіла магчымай саму ідэю беларускай дзяржаўнасці дзяржавы. З гэтага моманту гэта не кавалак усходніх польскіх крэсаў альбо северо-западнага расійскага краю. БНР для мяне не столькі штосьці рэальнае, колькі прыемна сімвалічная штука. З чым можна параўнаць такім сучасным сімпатычным мне фантомам, як краіна мроя, як краіна НРМ, прыдуманая Лявоном Вольскім і іншымі рокерамі. У тым сэнсі віза НРМ для мяне такі самы сімвалічны, сімпатычны падарунак, як віза БНР.
Як бы вы прапанавалі адзначыць гэта свята?
Я хацеў бы, каб гэта зрабілася асабістым сімейным святам, якое утульна і камфортна перажываецца не вялікімі натоўпамі, а у вузкім сімейным коле людзей, якія любяць адно аднога. Што дзеля гэтага можна зрабіць? Надаць гэтаму святу большай творчай крэатыўнасці. Чытанне паэзіі і гэтак далей менавіта 25 сакавіка. Такое збіранне людзей мне падабаецца больш, чым разгоны мітынгаў. Альбо зараз мне вельмі спадабалася ідэя маладых літаратараў прысвяціць літаратурны конкурс уходкам БНР і такім чынам творчасцю, крэатыўнасць адсвяткаваць гэты дзень.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:42. У Магілёве адбыўся сход грамадскіх і прафсаюзных актывістак. На працягу 4 гадзін у прыватным грамадскім цэнтры абмяркоўвалі праблемы жаночага дэмакратычнага руху на Магілёўшчыне ды шукалі шляхі кансалідацыі жаночых асяродкаў у рэгіёне. На сход да магілёўскіх актывістак прыехалі іхныя каляжанкі з горак ды Менску, усяго 20 чалавек. Чым заклапочаныя магілёўскія актыўныя жанчыны? Рэпартаж з Магілёву.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Адказаць на пытанне, што сабой уяўляе жаночы рух на Магілёўшчыне, цяжка. Статыстыкі на гэты конт няма. Вядома, што найбольш актыўныя жаночыя асяродкі знаходзяцца ў Магілёве і Бабруйску. Час ад часу сваю актыўнасць праяўляюць жаночыя асяродкі ў Горках, Крычаве, Асіповічах ды Бялынічах. Нягледзячы на цяжкасці, жаночы дэмакратычны рух усё ж знаходзіцца на ўздымі, зазначыла «Свабодзе» адна з ініцыятарак сходу магілёўскіх актывістак, старшыня няўрадавай арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская.
Ёсць пазітыўная тэндэнцыя гуртавацца жанчынам, ствараць салідарныя сеткі. Вот я бачу тут прадстаўніцы не толькі Магілёва, але вось і другіх гарадоў з Магілёўшчыны. Гэта вельмі радуе. Тут ужо прагучала думка, што не гледзячы на некія, скажам так, партыйныя рознагалосі, і жанчыны маюць намер стварыць жаночую сетку Магілёўшчыны.
Мяркуе Ніна Стужынская. Сярод праблемаў, якія замінаюць жаночаму дэмакратычнаму руху Магілёўшчыны эфектыўна развівацца, удзельніцы сходу адзначылі заніжаную самаацэнку сацыяльна актыўных жанчын.
Нужна воспитываць взгляд жанчыны на саму сябе, падымаць яе самасазнанне, гордасць і самаўважэнне. Это очень сложна, это очень длительны працэс, но это нужна делаць, потому што жанчыны сацыяльна актыўныя, они дзейнічаюць і в самі сябе, они все равно адводзяць на старыя ролі.
Зазначыла грамадская актывістка Надзея Салаўёва. На думку актывістак, заніжаная самаацэнка жанчыны перашкодзіла шкода ў з'яўленні на палітычнай сцэне беларускай Юліі Цімашэнкі. Удзельніцы сустрэчы, як праблему, таксама азначылі нераўнапраўе між жанчынамі і мужчынамі. Мужчыны працягваюць разглядаць жанчын толькі як выканаўцаў сваіх рашэнняў. Наракалі на сходзе актывісткі. А з якім клопатам прыехалі ў Магілёў актывісткі з горак?
Самае актуальнае, у нас ўсё-такі валнуе, допустим, предпринимательства сейчас, так как остались без работы, очень много, город у нас маленький, очень много женщин в основном остались без работы, это у нас это всё обсуждается. жива.
Каже громадська активістка Олена Кузькова. А ці здольна проблема предпринимательства організувати городських жінок на оборону своїх правов, протягує Олена Кузькова.
Ой, даже не знаю, чесно скажу, потому що люди бояться, очень сильно бояться.
Удільниці сходу постановили ближайшим часом ініціювати проведення жіночого форуму Могильовщини, на яким випрацьовують супольну стратегію розвиття жіночого руху регіону.
Ранішній репортаж «Свободи».
7:45. Я ще раз В'ячеслав Ракіцький нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
На російському курорті Сочі відбулася зустріча керівників Білорусі і Росії Олександра Лукашенка і Владимира Путіна. Поводле офіційних криніців, на зустрічі обмірковувалися перспективи інтеграційного взаємодіяння, а так само стратегічне супрацовництво двох країн у різних керунках. Так само Лукашенко мав зустрічу з кандидатом на президента Росії Дмитрием Медведєвим, найбільш вірогодним переємником Путіна. У Бересті відбулося обміркування 11 спису кандидатів на парламентські вибори від об'єднаних демократичних сил в області. У регіоні буде сформований 11 спіс з 16 кандидатів, по одному на кожну виборчу округу. Архієпископ митрополит Менско-Могильовський та девушка Андрушевич у Бобруйському костелі беззаганного зачаття на святейшій панни Марії відкриває святу меморіальну дошку Вінценту Дуніну Марцинкевичу. Урочистість відбулася з нагоди 200-годдя починальника білоруської драматургії. У Мінську у Домі літератора відбулася презентація книги В'ячеслава Кебіча «Спокушення уладой». Перший прем'єр-міністр суверенної Білорусі, яким сам каже, написав книгу про всіх тих людей, які ірвуться до улади. Наклад видання – 50 тисяч особників. Зборная Беларуси у хоккее с мячом заховала место в группе А чемпионату света. У переходном матче, который отбылся 3 лютого в Москве, белорусы перемогли сборную США с ликом 6-4.
І надвор'я. У Білорусі чекається від 2 до 6 градусів тепла, а падків ніде не обіцяють. Радіо Свобода, 7:47. Мінський гарвиканкам меркує зачинити комерційні шапіки на припинках громадського транспорту. Планується, що повновартісною заміною їм стануть бокси у сучасних гандльових центрах. З протягом теми Юлія Римашевська.
Поступово зменшати кількість комерційних шапіків у Мінську держава почала у 2000 році. Припинили розміщення нових шапіків, почали скорочати кількість тих, що працювали раніше. На даний момент, поводле намісника старшині Мінського гарвиканкаму Олега Табанюхова, у місті працює каля 280 шапіків. У інтерв'ю Радіо Свобода спадар Табанюхов назвав закриття кіосків потреби часу і незапотребованості у покупнику.
Остановочні кіоски сьогодні і жили себе, і це безперспективно. Перспективы их развития нет в городе Минске и не будет. Ушло в небытие вот эта торговля.
Ликвидовать мают поступово, але меркуется, что до конца 2008 года яны зникнуть канчатково. Лёс шапіка у Союздруку, якія у большасці таксама месяца поблизу припынкаў грамадскага транспорту, пакуль не высветлены. Паводле інфармацыі Білта, перспектывы іх тая самая, што і ў дробнарознічных. Аднак зачыніць іх не так хутка, як камерцыйныя, а цягам 3-4 гадоў. Але ў міністэрстве інфармацыі такую навіну не пацвердзілі. Памочнік міністра Віктор Казлоў патлумачыў.
Так, таких решений не принималось. И можно этим ограничиться.
Мингравоконкамом не принималось?
Решение о ликвидации киосков с газетной и печатной продукцией не принималось. Нам об этом, во всяком случае, ничего не известно. Может быть, речь идет о том, жевательная резинка и так далее. Но вы знаете, они как будто прилепились к остановкам. Это дело горосполкома, и я бы вам просто посоветовал бы так. Не обращайте внимания на пустопорожние комментарии в интернете.
Сказав у інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода помічник міністра інформації Віктор Казлов. Таким чином планується, що Мінський гарвиканкам зачинить комерційні шапіки на припинках громадського транспорту. У такі шапіки завітав наш кореспондент Олесь Дашинський.
На маленькім вакенцы шапіку надпіс «Адчынена ад сябе». Гаспадыня так прыкрываецца ад ветру. Яна пусціла мяне ў шапік. Тут на паліцах знаходзіцца тавар, уключаны абагравальнік, ёсць лядоўня. Цесна, але утульна.
Пакупателі довольно много. Все берут, і сигареты, і піва, і напитки. Мы работаем з 7 до 22 часов. Мы долго здесь не останемся, поскольку нас хотят убрать. Считают, что наш бизнес уже себя исчерпал.
Каля шапіка ўбачыў пакупнікоў, якія толькі што набылі піва, кока-колу, цыгареты, цукеркі, чыпсы. Як яны ставяцца да таго, што шапікі зачыняць?
Проціў рукамі і нагамі.
Магазіны не ўсе работы, кіоскі пастаянна работаюць, усе пад бокам.
Цыгареты, піва без праблем.
Бізнес должен развівацца везде. Здаровая канкурэнцыя всегда для людзей.
Я проціў, щоб закрывалі. Это так удобна, падышоў, взял і пашоў дальше.
Прадпрымальніца з Менску, сябра аб'яднання «Перспектыва» Марія Іофе, мае камерцыйны шапік на канцавым прыпынку на вуліцы Ясеніна 131.
Ён адзін астаўся, гэты кіоск. Вакол мяне тут пазакрываліся кіоскі. Я лічу, што павінна такія кіоскі хаця бы остановачныя стаяць. Чалавек выйшаў з аўтобуса, я сама часам еду ў горад. Часам мне там кепска было, я хворы чалавек. Я выхожу, мне надо в эту же минуту попить что-то, чи кинуть у рот конфету.
Спадарыня Марыя хацела б мець яшчэ колькі шапікаў, бо ёсць сілы і жаданне працаваць. Яна нават зарэгістравала так званы ЧУП, прыватнае унітарнае прадпрыемства. Цяпер, аказваецца, і гэта не дапаможа.
Есть сілы, жаданне ў мяне працаваць. Не хочацца проста дома сядзець, не хочацца ісці пабірацца. Не хочется, как люди мои, которыми я працую уже 15 годов побач, покинули працу. Я считаюсь у версии, это совсем не так, как думает народ. Про народ никто не думает, не прислуховывается до народу. Один человек решает, а 10 его подтримливает. А запытаться у народа – это для их проблема.
Шэраг шапікаў прадпрымальнікі вымушаныя былі зачыніць у звязку з прэзідэнцкім указам нумар 760, які не дазваляе мець найманых работнікаў, акрамя сваякоў. Спадарыня Марыя кажа:
«Каждый четвёрты закрыты. Настрою особага няма у людзей хорошага да жыцця».
Вы слухаеце Радыё Свабода 7:52, а зараз ізноў вернемся да падзеяў наступнага тыдня. Галіна Бакунчык з працягам анонсу.
У сераду 6 лютага на Мінскім міжнародным кніжным кірмашы адбудзецца прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава. Выданне твораў класіка беларускай літаратуры сталася вынікам супрацоўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў і расійскага выдавецтва «Время», кажа старшыня Саюзу Алесь Пашкевіч.
Мы добра ведаем, як буксуюць, прамаручваюцца выхад кніг Быкава ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». Другое, у Расійскай Федэрацыі нашмат танней апублікаваць падобныя выданні.
У гэты ж дзень у Верховным судзе адбудзецца паседжанне ў справе партыі камуністаў беларускай. Міністэрства юстыцыі просіць Верховны суд адтэрмінаваць сваю заяву аб прыпыненні дзейнасці палітычнай партыі, кажа сакратар Алена Скрыган.
Я думаю, што мы пагодзімся з прапановай Міністэрства юстыцыі, пакуль яны не вывучаць нашы дакументы, аб тым, што мы выканалі ўсе тыя завагі.
7 лютага у Нацыянальным мастацкім музеі адкрыецца персанальная выстава народнага мастака Беларусі Леаніда Шчамялёва. Выстава прымеркаваная да 85-годзя майстра. З падрабязнасцямі Ігор Карней.
85-гадовы юбілей Леанід Шчамялёў адзначыць 5 лютага. Аднак і ўласны дзень нараджэння, і адкрыццё выставы ён вымушана прапусціць за тэрміновай шпіталізацыі. У адсутнасць мужа выставу арганізуе жонка Святлана Мікалаевна.
Будзе часць праспекцыі в малым зале 200 бюджет. Были рисунки, а на галерее живопись.
Пятніцу 8 лютага лідары прадпрымальніцкага руху з розных рэгіёнаў Беларусі сустрэнуцца ў Менску, каб абмеркаваць становішча пасля акцыі пратэсту, паведамляе адзін з актывістаў з Барысава Віктар Гарбачоў.
У асноўнай масе все выходзяць з-за сценкаў, мы пачынаем крычацца з тымі, хто выйшлі, ждём тых, хто выходзіць, і пачынаем далі абсуждаць нашы далейшыя планы дзейнасці. Думаю, будзе то ж самае, прымаць рашэнне, што цябе трэба защищаць да канца ўсё равно.
9 лютого адбудзецца сустрэча лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Падрабязнасці падае Владзімір Глут.
Будуць названыя імёны патэнцыйных кандыдатаў на выбары ў палату прадстаўнікоў. Анатоль Лябецька адзначае:
«Спіс будзе легітымізаваны. Ён будзе мінімум 63-64 прозвішчы, а хутчэй за ўсё будзе больш, таму што зараз ідуць інтэнсіўныя перамовы».
Цитаты минулого. День добрый. Вот какие сгадки про минулое отшукались в публикациях белорусской прессы от 4 лютого разных годов. Витебский пролетарий в 1938 году у редакционном артикуле пишет про карьеристов. Карьерист боится за свое становище у партии, здобытое ашуканством. Тому ён з лёгкасцю патрабуе выключэння ў партыі на якой-небудзь фармальнай падставе ці зусім без падставы. Для яго не існуе іншых мер спагнанняў у адносінах правініўшыхся членаў партыі, апрача аднаго – выключэння. Тым самым кар'ерысты затрудняюць партыі ачысцітельную работу ад ворагаў народа. «Вячэрні Мінск», год 1988. Газета піша пра будаўнічыя атрады. На будаўніцтве цялятніка ў вёсцы Дубровічы Вілейскага района працаваў атрад «Авангард». Ганаровым байцом атрада стаў паэт і артыст Уладзімір Высоцкі. Камісар атрада Алег Якубовіч расказаў: «Калі даведаліся аб адкрыцці рахунку на стварэнне музея Высоцкага, вырашылі прыняць паэта ганаровым байцом, а заробленыя грошы пералічыць у фонд музея. У Высоцкага мы вучымся жыць сумленна, адкрыта, заўсёды займаць прынцыповую пазіцыю». Навіны ў 1998 годзе паведамляюць пра сур'ёзную акцыю ў італьянскім горадзе Імперія. Некалькі маладых дзяўчат, служачыя, хатнія гаспадыні, студэнткі, сфатаграфаваліся аголенымі для эратычнага календара. Увесь прыбытак ад продажу гэтага выдання для дарослых будзе перададзены мясцовай арганізацыі «Форум», якая дапамагае дзецям Беларусі. «Так, мы голыя, – кажуць дзяўчаты, – але толькі дзеля любові да гэтых няшчасных дзяцей». Цитаты минулого.
У эфиры Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. И зараз несколько слов про авторские передачи, которые мы пропонуем вашей увазе на этом тыдні. Сегодня увечеру выйдет в эфир передача «Праский акцент». Какие причины и магчимые наступствия отмовы России от радиолокационных станций за межами краины, у темлику и Беларуси? Какие выники визиту у Минск министра замежных справ России Сергея Лаврова? «Праский акцент» выйдет в эфир сегодня у 18.30. Завтра подорожье с Митера Бартосика, этим разом у Маладечинский район.
Якубу Конану, апошнему з жыхароў Беларусі, які удзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны? А таксама, што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды»,
якая, нагадаю, выйдзе ў эфір у аўторак. Пра 200-гадовы юбілей Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча ў вольнай студыі Міхай Скобла будзе гутарыць з даследчыкам творчасці класіка беларускай літаратуры Языпам Янушкевічам, таксама ў аўторак. Тэма перадачы «Беларускае замежжа» – магчымасці кар'еры для беларусаў у Ірляндыі.
Гэтая перадача пра жыццё маладых беларусаў у Ірляндыі. Да прыкладу, Вераніка, якая працуе ў другім па велічыні горадзе Ірляндыі, Корку, калі мы пазнаёміліся, пачала нашу размову з таго, што нагадала мне, як часта Ірляндыю называюць падобнай да Беларусі. Пра гэта ж кажуць і беларусы з Дубліну. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Што ім падабаецца і чаго не стае ў краіне Святога Патрыка?
Гэта ўсё вы даведаецеся таксама ў аўторак. У паштовай скрынцы 111 Валентин Жданко гэтым разам цытуе ліст слухача пра небяспеку будаўніцтва АЭС на Беларусі.
«Пры нашым бязладзі і адсутнасці адказнасці гэта будзе будаўніцтва новага Чарнобылю. Бо пабудуюць гэту АЭС гэтак жа, як і ўсё ў нас робіцца, абы як. І хто гэта можа спыніць? Грамадства павінна пратэставаць, як толькі можа. Гэта той выпадак, калі 100 разоў трэба адмераць, перш чым адрэзаць», – напісала Валентина Сакаловіч.
А ў чацвер Вячаслаў Ракіцкі запросіць на чарговую беларускую Атлантыду.
Гэтым разам з гісторыкам Олегам Трусавым мы будзем гаварыць пра беларускі феномен смаленшчыны. На смаленскіх землях спрадвеку жылі крывічы, продкі беларусаў. І вось жа феномен у тым, што гэтыя землі, якія і гвалтам, і дыпламатычнымі гульнямі шмат разоў перадаваліся Расіі, так цалкам і не былі русіфікаваны. Чаму? Пра гэта ў чарговым выпуску беларускай Атлантыды без бар'ераў.
Беларуская Атлантыда, як заўсёды, выходзіць у эфір па чацвяргах. І на гэтым беларуская служба радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Мы чакаем вас зноў ля прымачоў а 6 гадзіне вечара. Заставайцеся са Свабодай.